L.B. Սուրբ Աստվածամոր վանքի տոնախմբությունը։ Շաբաթ ավուր երեկոյան պահուն մենք հասանք վանք։ Իմ առաջին հոգս նեղավ մեր վրանը կազմել մի հարմար տեղում, որ ուխտավորները հանգստանան։ Մարգարիտը և Խաթունը շատ հոգնած էին։ Նրանք հենց որտեղ հասան, դիակի պես վայր ընկան։ Մարոյի հպարտությունը թույլ չէր տալիս ցույց տալ իր հոգնածությունը։ Նա օգնում էր ինձ վրանը կանգնելու միջոցին և ծիծաղում էր Մարգարիտի վրա։ Փոքրիկ Սալբին իր ավանակից իջնելուն պես վազեց դեպի վանքը ասելով. «Ես գնում եմ, աշվաճաճինը տեսնեմ»։ Համաձայն Մարոյի ցանկության ես վրանը կազմեցի մի երևելի տեղում։ Քառորդ ժամից հետո ամեն ինչ սարքված էր։ Սուրբ Տիրամոր վանքը գտնվում էր Վանաց օվակի ափին, լիմ անապատի հանդեպ, կորդված լեռների մեջ։ Հայաստանի վանքերից համարի ամեն մեկը սեփականել է մի առանձին հրաշագործ զորություն, և ժողովրդի մեջ հրճակված է որպես այս և այն բժշկությունների մասնագետ։ Կորդված երկրի Սուրբ Աստվածամայրը նշանավոր էր որպես բորոտության, քոսոտության և տեսակ-տեսակ խոցերի բժշկող։ Նա ոչ միայն սրբում էր հուսով իր դուռը դիմող ուխտավորներին հիշյալ ախտերից, այլ բոլորովին առողջ մարդերի մեջ պատճառում էր նույն ախտերը, եթե նրանք բարկացնեին իրեն, եթե անհնազանդ կգտնվեին դեպի իր վանականները և կամ չէին լրացնի նրանց պահանջները։ Այս պատճառով ժողովրդի մեջ բորոտությունը, քոսոտությունը, մի տեսակ խոցեր և կերցավը կոչվում էին Տիրամոր Յարա, այսինքն Տիրամոր վերք կամ խոցեր, որոնք հայտնվում են որպես պատիժ մարդիկների հանցանքի համար Աստվածամոր կողմից։ Կորդված երկրի Աստվածամայրը խստասիրտ էր և վրեժխնդիր։ Նրա բարկությունը մարդիկներից անցնում էր և անասունների վրա։ Ընտանի կենդանիներից ամեն պիսակավորը համարվում էր նրա վանքին նվիրական, որովհետև Սուրբ Տիրամայրը դրել էր նրա վրա իր նշանը։ Տերն իրավունք չուներ իր պետքերի համար գործածել իր կովը, եզը, գոմեշը, ձին և այլ չորքոտանին, եթե նրանց վրա գտնվում էր Տիրամոր նշանը, որը ուրիշ մի բան չէր, եթե ոչ մի քանի պիսակներ անասունի մարմնի որևիցե տեղում։ Նա կամ պետք է ինքն իր անասունը ուղարկեր վանքը, և կամ սպասեր, մինչև վանքի մղդսիքը գային և տանեին։ Ամեն տարի վանքի մղդսիքը պտտում էին գավառներում և հավաքում էին այսպիսի անասուններ։ Ոչ մի հայ իրավունք չուներ գնել կամ վաճառել նրանց, որովհետև վանքի սեփականություն էին։ Վանքի մոտ կար մի գյուղ, որ կոչվում էր Վանքի գյուղ։ Նրա բնակիչները բոլորովին ծույլ և տխմար մարդիկ էին։ Ուրիշ պարապմունք չունեին, միայն ծառայում էին վանքին և կոչվում էին Տիրամոր Մղդսիք։ Նրանց ապրուստի աղբյուրը վանքն էր։ Առանց ցավելու չէր կարելի նայել, երբ մի ամբողջ գյուղի ողորմելի բազմությունը նվիրել էր իրեն միայն վանքի սպասավորությանը, դառնալով կույր գործիք նրա միաբանության ձեռքում։ Տիրամոր Մղդսին գրագետ մարդ չէ, բայց նա գիտե ավետարանից ամբողջ գլուխներ, երգում է շարականներ, կարդում է եկեղեցական ընթերցանություններ, երբ նա առած իր հետ վանքի սրբություններից մեկը, ման է գալիս գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, մտնում է ամեն ջերմեռան թահիտում, վանքի սրբությունը բաց է անում, մաղթանք է կատարում, համբուրել է տալիս և ողորմություն է հավաքում։ Տիրամոր Մղդսիների մուրացիկ թափառականները կարելի էր տեսնել ամենտեղ։ Ես դեռ հիշում եմ, երբ նրանք մեր տունն էին գալիս, բաց էին անում վանքի սուրբ նշանը, նա լինում էր կամ մի խաչ, կամ մի որևիցե սուրբի մարմնի մասունքը, որը դնում էին մաղի վրա, նրա չորս կողմից ձեռքով բռնում էին և սկսում էին զանազան բաներ կարդալ։ Մայրս ինձ, Մարիամին և Մագդաղին նստեցնում էր մաղի տակ, որի վրա դրած էր սուրբ նշանը։ Այդ անում էր այն մտքով, որ մաղի ծակերից սուրբ նշանի օշնությունը թափվեր մեր գլխին։ Հետո նրանք խաչալվա էին անում, մեր երեսին օրհնած ջուր էին քսում և շատ ուրիշ բաներ էին անում, որ այժմ մոռացել եմ։ Մայրս փող չէր ունենում, բայց դարձյալ տիրամոր մղտսիներին առանց մի բան տալու ճանապարհ չէր գցում։ Նա կտրում էր իր պարանոցի կամ գլխի զարդերից մի արծաթ և տալիս էր նրանց։ Վարդապետները վանքի սրբությունները տալիս էին մղտսիներին ժողովրդի մեջ մանացելու զանազան պայմաններով, երբեմն վարձով, երբեմն կապալով, իսկ երբեմն այն դաշամբ, որ հավաքած գումարի մի մասը տային վանքին, մյուս մասը իրենք մղտսիքը վերառնեին։ Բայց քիչ չէր պատահում, որ մղտսիները, օգուտ քաղելով ժողովրդի միամտությունից և նրա սնահավատությունից, դեպի չարն էին գործ դնում վանքի հավատարմությունը։ Նրանցից շատերն ունեին իրենց տներում խաչեր և կեղծ հնարած սուրբ նշաններ, դրանց ման էին ածում վանքի սրբությունների անունով։ Սուրբ տիրամոր հրաշագործությունը, զանազան բորոտություններ, խոցեր և այլ փոխանցիկ հիվանդություններ բժշկելու մասին, ամեն տեղ հրճակված լինելով, ամեն կողմից բերում էին նրա վանքը այսպիսի ախտավորներին։ Նրանք մնում էին այնտեղ տարիներով, իհարկե քչերին էր հաջողվում առողջանալով իրենց տունը վերադառնալ, իսկ մեծ մասը անխնամ մնալով ոչնչանում էին։ Ես հիմա եմ հասկանում վնասակար հետևանքը մի այսպիսի անհավատության, որ մցրել էին ժողովրդի մեջ վանքի աբեղաները։ Հիվանդություններից շատերը փոխանցական լինելով, ուխտավորները վարակվում էին և տարածում էին ժողովրդի մեջ։ Այս էր պատճառը, որ երբեմն բոլորովին առողջ ուխտավորը վերադառնում էր իր տունը ախտավորված։ Նա համարում էր այդ մի պատիժ, որ տվեց նրան տիրամայրը, գուցե իր մեղքերի համար։ Նույնիսկ վանքի գյուղացիները, անդադար հարաբերություններ ունենալով հիվանդների հետ, վարակվում էին։ Ոչ մի տեղ չէր կարելի տեսնել այնքան բորոտներ, մարմնով և դեմքով այլանդակված մարդիկ, որքան վանքի գյուղում։ Մի քանի տեսակ հիվանդություններ դարձել էին նրանց մեջ ժառանգական, անցնում էին սերունդից սերունդ, որպես էր հաշվանդամությունը։ Մովսես առանձին օրենքներ գրեց բորոտների և զանազան փոխանցական հիվանդություններ ունեցողների մասին, և մինչև այսօր արևելցիք իրենց բնակությունից դուրս են քշում նրանց։ Բայց Սուրբ Տիրամոր Մղդսին ուրախ է լինում, երբ նրա կինը ծնում է մի զավակ բոլորովին այլանդակված կերպարանքով, այլ խոսքով ասած, զարդարված տիրամոր նշաններով։ Մի այսպիսի հրեշավոր ցուցանքը բերում է հոր համար բավականին արդյունք։ Նա դնում է իր որդին ավանակի վրա, ման է ածում երկրից երկիր, ցույց է տալիս աստուծո մոր սքանչելիքը, շարժում է մարդկանց մեջ երկյուղ և ջերմեռանդություն, փող է հավաքում։ Հիշյալ հիվանդությունները ունեցող թշվառները կոչվում էին տիրամոր խեղճեր։ Դրան մանացելը ժողովրդի մեջ սարսափ էր տարածում և ավելի էր շարժում տեսողների հավատքը դեպի վանքը, և հետևապես բազմացնում էր ուխտավորների թիվը։ Այս պատճառով վարդապետները ամենևին չէին արգելում մղդսիների խաբեությունները, որովհետև նրանց հետ կապակից էին վանքի շահերը։ Հայերի մեջ անեծք է դարձել ասելը «տիրամոր յարան ընկնի քո վրան», և առանց սարսափելու ոչ ոք չէ հիշում կորտված լեռների սուրբ աստվածածինը. նա վրեժխնդիր է և խստասիրտ։ Ես էլ այն ժամանակ նույն մոլորության մեջ էի, ես էլ տոգորված էի նույն սնահավատության ախտով, ես էլ հավատում էի այս բոլորին։ Բայց երբ կարդացի հայոց պատմությունը, այն ժամանակ հասկացա, որ տիրամոր վանքի այս ավանդությունները և սովորությունները խիստ խորին կապ ունեին մեր պատմական անցյալի հետ, այն ժամանակների հետ, երբ Ներսես Մեծը տիրանի որդի արշակի օրերով Հայաստանում հիմնեց բազմաթիվ վանքեր։ Նրանցից շատերը ծառայում էին որպես բորոտների և հաշմանդամների պատսպարաններ։ Ժողովրդից հեռացրած այդ ախտավոր հասարակությունը ապրում է առանձին վանքերի մեջ, ուր նրանց խնամք էին տանում։ Բայց այդ մարդասիրական սովորությունը, ժամանակների հետ փոխվելով, ստացավ բոլորովին ուրիշ նշանակություն, և ժողովրդի սնահավատությունը տվեց նրան մի այլ կերպարանք։ Բայց 15 դար առաջ, այսինքն ներսես մեծի օրերով, այսպիսի հիմնարկությունների նպատակը բոլորովին ուրիշ էր, բոլորովին մարդասիրական էր։ Տիրեց մթին գիշեր։ Ուխտավորներից ոչ ոք դեռ քնած չէ։ Վանքի շուրջը ընդարձակ տարածություն պատած է վրաններով։ Նրանց առջևից քարշ ընկած գույնզգույն լապտերները տալիս են այդ ընդհանուր լուսավորությանը կախարդական բնավորություն։ Վրանների ամեն մեկի մեջ զետեղված են ուխտավոր գերդաստաններ, իսկ շատերը մնացել են բացօթյա, իջևանելով բաց երկնքի տակ։ Այս խառնի ճաղանճ ամբոխի մեջ կարելի էր գտնել ամեն երկրի հայեր, սկսյալ Փոքր Ասիայից մինչև Պարսկաստան, մինչև Արարատի գավառները։ Իսկ Հաղբակա, Վանա, Մուշի, Բաղեշի բնակիչների մեծ մասն այնտեղ էին։ Ես դուրս եկա մեր վրանից տեսնելու, թե սալմաստեցիներից ովքեր էին եկած։ Մարոն ցանկություն հայտեց ինձ հետ գալու։ Մարգարիտը և Խաթունը չափազանց հոգնած էին, մնացին վրանում։ Փոքրիկ Սալմին արդեն քնած էր։ Երկար ես ման էի գալիս Մարոյի հետ ուխտավորների բանակի մեջ։ Ամեն տեղ շարժողություն կար, խառնվում էին, ամբոխվում էին, ամեն տեղ լսելի էր լինում երգ, աղաղակ, ծիծաղ, անեծք, աղոթք և երբեմն մանուկ շրթունքների ջերմ սիրախոսություններ։ Կարդալով վերջին ժամանակներում Հունաստանի պատմության մեջ օլիմպիական, դելֆիան ապողունի և սպանդարամետական տոների մասին, միշտ ես հիշում էի իմ ուխտագնացությունը և Սուրբ Տիրամոր վանքը։ Ես հիշում էի նրա տոնախմբությունը, ուր սկսյալ խորին հեթանոսությունից ժողովրդի հոգու մեջ մտած նախապաշարմունքները արտահայտում էին իրենց բոլոր նախտական կերպարանքով։ Ես երևակայում էի իմ մտքում միշտ մի այսպիսի պատկեր. քրիստոնեությունը հայտնված քուրմի զգեստով։ Ոչ մի նոր վարդապետություն բոլորովին չէ կարողանում ջնջել, անհետացնել ժողովրդի սրտից այն, որ թողել է անցյալը։ Հեթանոսության ծեսերը, արարողությունները, պաշտամունքը դարերով արմատացել էին հայի հոգու մեջ։ Նրանք միացել էին նրա բնավորության հետ։ Քրիստոնեությունը միանգամով սրբել Հայաստանը հին նախապաշարմունքներից կարող չէր, մինչև ժամանակը և կրթությունը չտար նրան մի նոր ձև և կերպարանք։